Citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 13 până la versetul 28. Iisus a ieșit iarăși la mare. Toată mulțimea venea la el și el îi învăța pe toți. Când trecea pe acolo, a văzut pe Levi, fiul lui Alfeu, șezând la vamă. Și i-a zis, vină după mine. Levi s-a sculat și a mers după el. De când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui, căci erau mulți care mergeau de obicei după el. Cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vame și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vame și cu păcătoșii? Iisus, când a auzit lucrul acesta, le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Ucenicii lui Ioan și fariseii obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Iisus le-a răspuns, oare pot posti nunta și câtă vreme este mirele cu ei? Câtă vreme au pe mire cu ei? Nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Nimeni nu coase un petic de postat nou la o haină veche. Altfel, peticul de postat nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burducuri vechi. Altfel, vinul cel nou sparge burducurile și vinul se varsă, iar burducurile se prăbădesc. Și vinul nou este pus în burducul nou. S-a întâmplat că, într-o zi de sabat, Iisus trecea prin lanurile de greu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de greu. Fariseii i-au zis, vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă ziua sabatului? Iisus le-a răspuns, oare n-aș citi niciodată ce a făcut David când a fost nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele marelui preot Abiatar și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu este îngăduit să le mănânce decât preoții? Și cum a dat din ele chiar și celor ce erau cu el. Apoi le-a zis, sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că fiul omului este domn, chiar și al sabatului. Amin. Dumnezeu să binecuvânteze cuvântul său. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm și în această dimineață să deschizi urechile noastre ca să auzim vocea ta, vorbind inimilor noastre, prin mesajul Sfintei Scripturi. Și ne rugăm, Doamne, în această dimineață ca să ne ajut să discernem clar diferența dintre o religie moartă și ce înseamnă să te cunoaștem pe tine, să avem o relație cu tine prin Duhul Sfânt. Și mai mult, Doamne, ne rugăm să te apropii de noi, să ne cercetezi inimile, să ne arăți pe Hristos și în această dimineață. În numele Lui ne rugăm, în numele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Vă rog să ocupați loc. Continuăm seria care am început-o cu mai multe săptămâni în urmă despre barierele care stau în calea unor oameni ca să-L cunoască pe Dumnezeu, să-L cunoască pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Titlul predicii din această dimineață este religia. Pentru unii oameni, religia este ceva cu totul și cu totul absurd. A crede în divinitate este la fel de ridicol, spunea un mare astronom contemporan, Richard Dawkins, ca și cum ai crede într-un monstru zburător făcut din spaghete. Sau un alt ateu englez, care a murit nu de mult în Statele Unite, Christopher Hitchens, care în 2007 a scris o carte cu un titlu provocator, spunând Dumnezeu nu este mare. Dumnezeu nu este mare și a inițiat o mulțime de dezbateri publice în marile universități ale lumii, începând din Cambridge și Oxford până în New York și MIT-ul din Statele Unite. Scriitorul acesta, Christopher Hitchens, credea că s-au arătat spre barbarismul, spunea el, și brutalitatea religiei de pretutindeni. Spunând în felul următor, ăsta este un citat. Religia este cauza războiului și a opresiunii. Religia este cauza războiului și a opresiunii. Religia este goală. Este vestigiul unui mod de a explica existența noastră care ține de evul mediu și care facilitează abuzul și învinovățirea. Am încheiat citatul. Adică e vorba despre ritualul seci, despre ritualul boale, este vorba despre un moralism puritanist, de o ipocrizie fără margini, spun criticii religiei. Astea sunt caracteristicile religiei pentru foarte, foarte mulți oameni. Și de asta spun ei că este religia, spun ei, este o mare barieră, este o mare piatră de potignire ca să-L urmez pe Iisus Hristos. Când vedem câte războaie a provocat religia, marile războaie ale evului mediu au fost războaie religioase. Când vedem câte războaie a provocat religia, când vedem, de exemplu, istoria creștinării Americii Latine sau Americii Centrale de către catolici, care au făcut-o cu sabia, înnecând în sânge orice urmă de opoziție, când vedem lucrurile astea, spun oamenii, spun mulți oameni, spunem, nu mulțumesc mult, nu ne mai vedem așa prima. Când vedem ipocrizia creștinilor care, pe de o parte, spun că n-am aici palate, doar o colibă aici jos să ne ajunge, mai este o altă cântare, dar, zice, și ei se luptă la fel ca și toți ceilalți cu, ca să obțină case, loc, mașini, etc., cât mai mari și mai frumoase. Deci când vedem ipocrizia asta, nu ne mai interesează nimic despre creștinism, despre Dumnezeu sau despre Hristos. În pasajul care l-am citit mai adineau, avem trei episoade în care Iisus este confruntat cu religia și cu oamenii foarte religioși. Aș vrea să examinăm fiecare din aceste episoade și să observăm care a fost reacția Domnului Iisus Hristos. Veți fi foarte surprins să vedeți că Iisus nu se conformează trendului religios al vremii. Mai întâi, observăm felul în care Iisus nu se conformează așteptărilor sociale religioase. De la versetul 13 până la versetul 17, Iisus Hristos îl cheamă pe Levi. Un vameș sau inspector de la FIS îl cheamă pe acest om ca să devină ucenicul lui. Câteva cuvinte despre acești inspectori fiscali. Oamenii ăștia strângeau taxele. Făceau parte din aparatul administrativ înființat de Imperiul Roman. Erau niște antreprenori independenți care operau în franciză. Adică cabina lor, Taraba, unde lucrau, Taraba, cabina la care lucra și Levi, era la marginea unui drum pentru impozitarea tuturor comercianților care intrau sau ieșeau din oraș, transportând sau făcând comerț cu anumite lucruri, cu anumite mărfuri. Și pentru ca să-și plătească franciza, Levi adăuga comisionul lui la taxa pe care romanii o strângeau de la fiecare evreu. Dar problema cu oamenii ăștia, cu inspectorii ăștia fiscali, nu era atâta că strângeau bani. În sine, toți cei care vin să ne ia banii nu prea sunt priviți foarte bine. Fisc sau oricine ar fi ei. Dar oamenii aceștia erau priviți ca și niște colaboratori ai romanilor. Ca oameni iudei, evrei, care lucrau pentru romani, care cumva își trădaseră poporul și țara. Este ceea ce s-a întâmplat în Franța, sub ocupația nazistă, în al doilea război mondial, când au fost o mulțime de colaboratori, în Olanda, în Belgia și așa mai departe, o mulțime de colaboratori care au colaborat, care au ajutat regimul nazist, al treilea Reich, și după terminarea războiului, răspuniți cărțile de istorie și o să vedeți ce au pățit oamenii ăștia, până în zilele de astăzi. Pe bine, Iisus Hristos îl cheamă pe un astfel de om, pe Levi, ca să fie ucenicul lui. Până aici, hai să zicem, conghițim cumva, cumva. Însă atunci când Iisus Hristos merge acasă la Levi ca să ia masa, izbucnește scandalul. În acele zile, ca să stai la masă cu cineva, sau a sta la masă cu cineva, avea o semnificație foarte semnificație socială profundă. Dacă credeți că a mânca la masa lui Levi era ceva rău, atunci priviți la versetul 15. Se pare că Levi și invitase acolo toți prietenii, vameșii, toți cei de teapa lui, probabil alți inspectori, probabil cei care lucrau în sistemul acesta al administrației locale din orașul respectiv. Și în versetul 16 citim despre reacția oamenilor la ceea ce a făcut Iisus Hristos, la gestul lui de a mânca cu acești oameni foarte rău văzuți în societate. Și zice așa, cărturarii și fariseii, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și cu păcătoșii? De ce face lucrul acesta? Oamenii religioși, puriștii, au fost extrem de ofensați de faptul că lui Iisus Hristos nu era rușine să stea la masă cu acești oameni de nimic din societatea evreiască. Cu acești oameni care își pierduseră credibilitatea în societatea evreiască. Cu acești, poate unii numeau, trădători, vânduți romanilor. Ce fel de evreu Iisus? Ce fel de evreu dacă se asociază cu astfel de oameni? Iisus Hristos nu s-a conformat așteptărilor sociale ale celor religioși. Lui Iisus Hristos nu i-a fost teamă să stea lângă cei necurați, lângă cei ratați, lângă cei disprețuiți. Nu s-a conformat așteptărilor avute de cei religioși din vremea respectivă. După aceea observăm în al doilea episod că Iisus Hristos nu s-a conformat nici așteptărilor cu privire la ritualurile care trebuiau îndeplinite pe vremea aceea. Lucrul acesta îl vedem de la versetul 18 până la versetul 23. În acele zile erau două grupuri care se luptau pentru a obține loialitatea religioasă a poporului. Pe de o parte erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, pe care am putea să-i numim reformatorii religioși din societatea iudaică. De cealaltă parte erau ultranaționaliștii sau ultratradiționaliștii, ucenicii fariseilor care erau conservatorii religioși. Ambele tabere aveau în practica lor postul ca și disciplină spirituală. Ciudat însă că ucenicii lui Iisus Hristos nu posteau. Cum adică? Ucenicii lui Ioan și fariseii, citim în versetul 18, obișnuiau să postească. Ei au venit și au zis lui Iisus, pentru ce ucenicii lui Ioan și ai fariseilor postesc, iar ucenicii tăi nu postesc? Adică, stați puțin, voi nu vedeți că există niște așteptări rituale în societatea aceasta evreiască? Voi nu vă potriviți cu așteptările acestea. Voi nu vă purtați ca niște adevărați oameni religioși. Adică nu mai știm ce să credem, nu mai știm ce se întâmplă. Noi credeam că a fi religios, credeam că a fi spiritual, a-L cunoaște pe Dumnezeu cu adevărat, înseamnă să stai bine la capitolul ritualului. Dacă vrei să fii un om religios cu adevărat, să-L cunoști pe Dumnezeu, lucrul ăsta trebuie să se vadă în ritualurile care le ții. Ca și evreu religios, ca și om care îl cunoști pe Dumnezeu, care vrei, dorești să fii spiritual. Dar Iisus nu se conformează așteptărilor lor. De la versetul 23 și până la versetul 28, vedem că există un al treilea scenariu. De data asta, acțiunea se petrece într-o zi de sabat. Iisus și ucenicii lui erau flămânzi și mergând sau trecând prin lanurile de grâu, rup câteva spice și mănâncă boabele de grâu. Imediat are loc o furtună de întrebări care erupe cu furie, aș putea zice, din partea fariseilor. Versetul 24. Fariseii i-au zis, vezi? De ce fac ei ce nu este îngăduit în ziua sabatului? Vezi? Ne aducem aminte, tot din Sfânta Scriptură, că fariseii adăugaseră poruncii de a nu munci în ziua de sabat, poruncii acesteia de a te odihni în ziua de sabat, i-au adăugat foarte, foarte multe explicații, foarte multe alte porunci adiacente și sabatul sau ținerea sabatului a devenit o chestiune extrem de complexă, extrem de încălcită. Iisus Hristos n-a fost nonconformist, sau Iisus Hristos a fost nonconformist nu doar când a fost vorba de așteptările sociale, de ritualuri, ci a fost nonconformist și atunci când a fost vorba despre reguli. Și atunci când a fost vorba de reguli. Religia este plină de reguli. Religia este plină de granițe, arată cu degetul oamenii, spre cei religioși și spre religie. Religia aceasta are foarte multe moduri de a arăta că ești înăuntru, de a arăta că aparții. Și Iisus Hristos n-a făcut asta. Iisus Hristos n-a făcut așa. Toate lucrurile acestea sunt extrem de provocatoare, nu-i așa? Îi avem deoparte pe cei religioși, pe puriști, gata să denunțe pe toți cei care nu se conformau ritualurilor religioase. Gata să denunțe, să arate cu degetul pe cei care nu respectau tradiția. Pe cei care, îi avem de partea asta, pe cei care făceau regulile în societate, pe cei care păstrau tradiția bătrânilor. Și vine acest rabin Iisus Hristos, care dă peste cap tot, care îi zăpăcește pe tot și cu totul. Dar credem că religia este critică, că este plină de prejudecăți, că este extrem de legalistă. Privindu-L pe Iisus Hristos prin prisma acestor gânduri, acestor idei, atunci Iisus nu-i deloc religios, nu-i așa? Din pasajele care le-am citit, Iisus Hristos aș putea zice că a sfidat toate convențiile sociale religioase, a sfidat toate ritualurile care le aveau ei, a dat totul peste cap. Exact ca și atunci când a intrat în templu și a dat peste cap mesele schimbătorilor de bani. Au zis, nu mă interesează toate lucrurile astea. Vă dați seama ce șoc a provocat în societatea evreiască cuvintele și practicile lui Iisus Hristos? Dar ce se întâmplă mai departe? Avem trei metafore în aceste pasaje și cred că ele ne ajută să înțelegem mai bine de ce Iisus Hristos a sfidat toate așteptările religioase. Prima metaforă, întoarcem din nou la chemarea lui Levi, prima metaforă o găsim în versetul 17. Este metafora medicului, doctorului. După aceea, o alta, o găsim în versetele 19 și 20. Metafora mirelui. O alta, a treia, o găsim în versetul 21 și 22, despre haine și despre burdufuri. Acestea sunt cele trei metafore. Aș vrea să le luăm pe rând, privit la versetul 17. Fariseii se plâng de nonconformismul moral și social al lui Iisus Hristos. Îl arată cu degetul, fiindcă Iisus mănâncă cu oamenii nepotriviți. Iisus se însoțește de oameni cu care n-ar trebui să se însoțească. Ce se întâmplă? Se întreabă farisei. Iată răspunsul Domnului Iisus. Nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Mulți oameni, poate sunt printre noi astfel de oameni care nu vor să dea atenție durerilor fizice. Evită în felul acesta contactul cu medicii, crezând că durerea va trece în cele din urmă. Dar asta e o strategie greșită de foarte multe ori. Ca să mergi la medic, de ce e nevoie prima dată? Ca să mergi la medic, să te tratezi. Că te doare capul, că te doare piciorul, că te doare rinichiul sau inima. De ce e nevoie prima și prima dată? Prima dată e nevoie să recunoști că te doare. Mă doare, mă seama. Fiindcă mă doare, mă seama, mă duc la doctor. Prima dată trebuie să admitem că suntem bolnavi. Boala nu trece pur și simplu. Avem nevoie de ajutor specializat. Avem nevoie de ajutor calificat. Mai întâi trebuie să admitem că suntem bolnavi. Însă fariseii credeau că sunt neprihăniți la toate capitolele. Ei erau aia care trebuia să dea ajutor altora din punct de vedere spiritual. Nu ei erau aceia care trebuiau să primească ajutor spiritual. Însă la fel ca și bolnavii care se află în stadiu terminal al bolilor, care nu-și văd boala, Fariseii trăiau într-o mare minciună și nu înțelegeau că au nevoie de ajutor. Așa că îl vedem pe Iisus Hristos înconjurat de vame și de păcătoși, de oameni din pătura de jos a societății. Fariseii, de partea lor, rânjau și priveau de sus la Iisus.
Fii atent
cu cine stă la masă. Fii atent cine îl vizitează. Fariseii, de partea lor, rânjau și îl priveau de sus pe Iisus Hristos. Dar cel puțin vameșii și păcătoșii de la masa lui Levi recunoșteau că sunt oameni băi și-o martirii. Recunoșteau că sunt bolnavi. Recunoșteau că sunt păcătoși și că au nevoie de Harul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Recunoșteau păcatul lor și de aceea au venit la medicul suprem care îl putea vindeca. De aceea au venit la Iisus. De obicei, oamenii religioși tind să creadă că n-au nevoie de ajutor. Cred că realizările lor morale sunt absolut suficiente. Nu-i loc în mintea lor pentru eliberarea radicală oferită de Iisus Hristos. Zice Domnul Iisus în versetul 17. Eu am venit să chem la pocăință nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Poate este cineva în această dimineață aici care se consideră și el printre cei superiori, printre cei neprihăniți, care n-au nevoie de Hristos, care n-au nevoie de acest medic, de acest doctor pentru sufletul lor. Poate crezi despre tine că ești ok, fără mari probleme. Însă, în această dimineață, ești aici, în această sală, ca să afli din partea lui Dumnezeu că nu ești suficient de bun ca să intri în cerul lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. Soluția nu este să pretinzi că păcatul nu există. Soluția nu este să pretinzi că păcatul nu există, că păcatul nu e real. Nu așa, nu în modul ăsta se va vindeca boala sufletului tău, pentru că păcatul omoară. Păcatul dăunează grav sănătății, vieții. Păcatul dăunează grav vieții. Păcatul omoară, dragii mei. Păcatul distruge. Păcatul corodează, te mănâncă mai rău ca și cancerul pe dinăuntru. Soluția este să te alături lui Levi și prietenilor lui și să vii la Iisus Hristos, care este medicul suprem, singurul care poate să facă ceva cu cancerul tău, care distruge sufletul. Soluția nu-i să spui, lasă că m-o primi și pe mine Dumnezeu, că nu-o fie chiar așa de rău. Că nici eu n-am fost chiar așa de rău pe pământul ăsta. Am fost alții, numai cât știu eu la mine pe stradă, mult mai rău decât mine. La mine pe scară, la mine în clasă. Ai de mine. În această dimineață, Duhul lui Dumnezeu îți spune, nu ești suficient de bun, oricât de bun te-ai crede, ca să intri pe baza meritelor tale în raiul lui Dumnezeu. Mai departe, a doua metaforă, în versetul 19 și 20. Este metafora mirelui. Ce explicație ai, Iisuse, pentru faptul că ucenicii tăi nu respectă ritualurile religioase? Care e explicația ta? Și mai mult de atât, nici tu nu te conformezi acestor ritualuri. Cum vine asta? Și acum privit la răspunsul pe care îl dă Domnul Iisus Hristos. Versetul 19. Oare pot posti nuntașii câte vreme este mirele cu ei? Câte vreme au pe mire cu ei? Nu pot posti. Vor veni zile când va fi luat mirele de la ei și atunci vor posti în ziua aceea. Domnul Iisus Hristos nu spune că ritualurile sunt greșite. Multă lume trage concluzia asta. Dar Domnul Iisus Hristos nu spune că ritualurile sunt greșite. Nu respinge postul. Domnul Iisus nu respinge postul. Însă aici, în pasajul acesta, este vorba despre nu e vorba despre tiparele religioase, ci este vorba despre a avea o relație personală cu Iisus Hristos. În acele zile postul era o expresie a întristării. Era o expresie a durerii, a tristeții. Însă prezența mirelui însemna că nunta este pe cale să aibă loc. Când mirele e prezent undeva, înseamnă că nunta e gata să înceapă. Adică este un moment de bucurie, este un moment de veselie. Nu e nici de cum un moment de tristețe, exact ceea ce voia să sublinieze postul. Sigur va veni vremea când iudeii îl vor răstigni pe Iisus Hristos, când mirele va fi luat dintre ei. Atunci, zice Hristos, atunci va veni ziua postului sau vremea postului, atunci va veni vremea întristării. Cheia înțelegerii acestui episod, acestei metafore, este Iisus Hristos. Orice act de închinare, din perspectiva lui Hristos, trebuie să fie o exprimare a relației personale cu Iisus Hristos. Orice act de închinare trebuie să fie o exprimare a relației personale cu Hristos. Câte vreme Iisus a fost din punct de vedere fizic împreună cu ucenicii, postul era nepotrivit. Mirele era acolo. După răstignire, postul a devenit potrivit. Cheia interpretării și înțelegerii este Iisus Hristos. Unii cred că a fi creștin înseamnă să urmezi o serie de ritualuri. O serie de tipare religioase. Pocăiții n-au voie să... Tum, 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 tum. Pocăiții trebuie să își pună batic, pam, 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 pam. Asta cred foarte mulți despre ce înseamnă să fii creștin. Și mulți cred lucrurile acestea în speranța că, într-un fel, prin performanțe proprii, prin rutina aceasta de fiecare zi, prin repetiția unor lucruri pe care le faci, fie că se numește rugăciunea Tatăl nostru, fie Ave Maria, fie eu mai știu ce alte obiceiuri ai avea, până la urmă ajungi la formula potrivită și Dumnezeu va zice, asta. Acum va privi, voi privi cu plăcere la tine, voi privi, te voi binecuvânta și te voi accepta în prezența mea. Însă vine Domnul Iisus Hristos și spune că închinarea, adică lucruri ca și rugăciunea, cântarea, postul, închinarea se dezvoltă numai în părtășie cu Hristos. Cunoscându-L pe Hristos, având legătură personală cu Hristos. Iisus, dragii mei, nu oferă o listă cu ritualuri care trebuie bifate, care trebuie îndeplinite. O listă de lucruri, de ritualuri pe care dacă le facem, Hristos ne va îmbrățișa cu amândouă mâinile sau Dumnezeu va coborî pe mijlocul nostru. Hristos însă oferă o relație vie cu Sine. Pentru că El este mire. Aceasta este o metaforă a dragostei, este o metaforă a sensibilității, este o metaforă a bucuriei. Iisus Hristos nu ne iubește fiindcă am spus rugăciunea corectă. Iisus Hristos nu ne iubește fiindcă am venit de 4 ori sau de 5 ori în fiecare duminică la biserică și la serviciu de dimineață și la serviciu de după masă. Sigur că neprezența transmite altceva, dar asta e o altă discuție. În contextul acesta discutăm despre alte lucruri. Iisus nu te iubește fiindcă ai spus rugăciunea corectă. Nu te iubește fiindcă ai avut formula, ai găsit formula religioasă corespunzătoare. El te iubește fiindcă e mirele care îi iubește pe toți aceia care cred în El, în mire, și care se întorc la El de la păcatele lor. De aceea ne iubește mirele, de aceea ne iubește Iisus Hristos. Și a treia metaforă, hainele și burdufurile de vin, versetele 21 și versetul 22. Nimeni nu poase un petic de postat nou la o haină veche. Altfel, peticul de postav nou rupe o parte din cel vechi și mai rea ruptură se face. Și nimeni nu pune vin nou în burduful vechi. Astfel, vinul cel nou sparge burdufurile și vinul se varsă, iar burdufurile se prăpădesc și vinul cel nou este pus în burduful noi. Când Iisus Hristos a mers printre lanurile de grâu împreună cu ucenicii lui și a mâncat, a cules și a mâncat spice de grâu, și le-a mâncat în ziua de sabat, fariseii au erupt, au izbucnit plin de mânie față de această nesocotire a tradiției lor. Însă, în metafora aceasta aflăm că Iisus Hristos n-a venit ca să susțină vechile tradiții și instituții pline de legalism și nici să se conformeze cu formele vechi ale iudaismului. A aduce vestea bună iertării de păcate, ăsta e mesajul din versetul 17, a aduce vestea bună a părtășiei cu Dumnezeu, versetul 19 și 20, și a aduce vestea bună a bucuriei părtășiei cu Dumnezeu, din versetul 19 și 20, a aduce această veste bună în întregimea ei și a o forța în vechile tipare ale iudaismului, era ceva imposibil. Nu se poate, pur și simplu, așa ceva. Peticele puse pe o haină veche vor face mai mult rău. Vor înrăutăți situația. Vinul cel nefermentat care e pus în burducuri vechi, care sunt inflexibile, va crăpa burduful în timpul procesului de fermentație. Se va vărsa vinul, burducurile se vor strica, nu vor mai putea fi folosite la nimica. Vestea bună a iertării, vestea bună a bucuriei prin credința în Iisus Hristos este incompatibilă cu religia învechită, jerpelită și uzată a fariseilor. Vestea bună distruge legalismul inflexibil, care adaugă reguli noi, mereu și mereu la legea lui Dumnezeu, și care cere performanțe rituale ca să fie acceptat înaintea lui Dumnezeu. Iisus, dragii mei, nu este un petic pe care îl punem la performanțele noastre religioase. Iisus Hristos nu este un petic care să rezolve problemele noastre. Iisus Hristos nu poate să fie ținut în vasele zbârcite ale autoneprihănirii noastre. Vinul cel nou, împărăția cea nouă a lui Dumnezeu, cere burdufuri noi. Și de aceea El aduce ceva complet nou. O viață nouă, o nouă legătură, o nouă comunitate, o nouă legătură cu Dumnezeu și o nouă comunitate a copiilor lui Dumnezeu. Imaginați-vă o discuție într-un creștin din primul secol și vecinul lui păgân dintr-un cartier al Romei. Zice, am auzit, vecine, că ești un tip foarte religios. Super! Religia e un lucru bun. Spune-mi, te rog, unde e altarul vostru? Unde e templul vostru? Păi n-avem templu, zice creștin. Iisus este templul nostru. Cum adică n-aveți templu? Dar preoții voștri unde își fac treaba, întreabă vecinul? Preoții voștri unde își aduc, unde își fac ritualurile, unde aduc jertfele și așa mai departe? Păi, zice creștinul, noi n-avem nevoie de preoți care să mijlocească pentru noi prezența lui Dumnezeu. Iisus este preotul nostru. N-aveți preot. N-aveți templu. Păi unde vă duceți jertfele ca să căpătați bunăvoința din partea lui Dumnezeu? Păi n-avem nevoie de jertfe, zice creștinul. Iisus Hristos este jertfa noastră. Ce fel de religie asta? Ce fel de religie asta? Foarte, foarte ciudată. Dragii mei, avem nevoie de medicul suprem care să vindece boala sufletului nostru. Păcat. Avem nevoie de mire cu majuscule care să aducă bucuria reală, adevărată și durabilă în viața noastră. Avem nevoie de burdufuri noi care să țină noul vin al Harului și al îndurării lui Iisus Hristos. Religia seacă, religia goală, n-are loc pentru un Hristos de felul acesta. N-are loc pentru un Iisus de felul acesta. Întrebarea este în această dimineață pentru fiecare dintre noi. Tu ai loc pentru un Hristos de felul acesta în inima ta? Tu ai loc pentru un astfel de Hristos în inima ta? Asta este întrebarea care vreau să o las în mintea și în inima fiecăruia dintre noi. În urma citirii acestor trei episoade din viața Domnului Iisus Hristos. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cerul, ne închinăm în fața ta și te lăudăm pentru că Iisus Hristos este medicul cel mare. Este medicul suprem. Și ne rugăm, Doamne, ca El să opereze sufletele noastre bolnave de păcat. Mulțumim, Doamne, fiindcă El n-a venit ca să cheme pe cei nepriveniți, ci pe cei păcătoși. Și toți de aici suntem exact așa. Niciunul dintre noi n-am căutat slava lui Dumnezeu. Și de aceea avem nevoie de îndurarea Ta, Mântuitor. Mergem să-ți mulțumim în această zi, fiindcă Iisus Hristos este miră. Mirele care își iubește mireasa, biserica lui, și că s-a dat pe sine pentru ea, pe cruce. Și ne rugăm, Doamne, în această dimineață ca să cunoaștem fiecare dintre noi îmbrățișarea lui plină de dragoste. Și răspunsul nostru, lauda, rugăciunile, cântările și ascultarea noastră să izvorească din puterea atingerii sale și a îndurării sale asupra inimilor noastre. Și de asemenea, Doamne, îți mulțumim fiindcă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos aduce noul vin al Evangheliei, Harul. Rugăm, Doamne, ca să ne facă pe fiecare dintre noi niște vase potrivite ale Harului Său. Și cerem, Doamne, ca să faci toate aceste lucruri în mijlocul nostru, pentru marea Ta glorie, pentru dragostea Ta și pentru ca numele Tău să fie înălțat și mărit în mijlocul nostru, acum și în vecii vecilor. Amin.